tomto novém roce. I tady se budu snažit vám předávat vlastně obdobně tak, jak já jsem kdysi hledal a byl jsem učen svým učitelem. Byl jsem učen právě proto, abych tady dnes mohl, co doufejme, snad možná, nejlépe se přiblížit tomu, co jsem sám dostával. Velmi mu záleželo na tom, aby tu pomoc, kterou přinášel, nepřinesl nadarmo, protože, jak vidíme, vznikají tady mnohá nebezpečí. A on v jednom svém spisu prohlásil, že filozofie bytí je jediná naděje, je to vlastně církev a je to jediná naděje, která může zachránit tedy lidstvo, on tam napsal biologickou masu na zemi, před sebezničením. A tak s vámi tady spolu žiji, tak tomuto výroku přikládám stále větší váhu. A tak každý, kdo přemýšlí, každý, kdo hledá, každý, ať v jakémkoliv stupni jde svojí cestou, je cenný. A cenní jsou i ti, co nepřemýšlí a nehledají, samozřejmě, jen tak na okraj. Takže pojďme k vašim námětům a já se pokusím poctivě i v tomto běhu odpovídat ne za sebe, abych budoval nějaký osobní vztah, ale proto, ostatně jako vždy, abych pomohl tomu velkému, co přišlo mezi vás, pokud budete chtít, samozřejmě. I vy mi tady přejete spoustu úspěchů a spoustu zdravé perspektivy a lásky, no však i pro vás. Ať vám ten rok je milostiv, když bude těžký jistě a možná i ten příští, ale to není rozhodující. Rozhodující je to, co myslíme, co konáme, co podpoříme, jestli podpoříme moudrost nebo pošetilost, zdání nebo realitu. A od toho se potom odvíjí naše životy. Tady další přání, takže děkuji mnohokrát. Tak a teďka je tu první dotaz na něco, co vás trápí. Pokud něco nejde opakovaně, už se to nemá dělat, se ptáte? No, a to je ten svět. Ten svět má jednu krásnou vlastnost, že je duální, to znamená je napravo a každé napravo má svoje nalevo. Takže jak kdy? Někdy ano, někdy ne. Někdy to může být boj s větrnými mlýny a neustálé narážení do zdi, které skutečně nemá smysl. Jindy se zeď otevře v pravý čas. V těchto souvislostech vzpomínám na naši velmi známou zpěvačku, paní Emu Destinovou. A to byla žena, která zpívala na konec nejprestižnějších operních domech, stýkala se s Karuzem a s mnoha ostatními a byla velmi ceněna. Na počátku ji odmítli hned několikrát a v Národním muzeu, v Národním divadle jí řekli, že zpívá špatně a že je ošklivá. No vidíte, kdyby se s tím spokojila, tak svět neměl Emu. Ale ona chtěla jít za svým sluníčkem, za svojí cestou. Ostatně posuny světa většinou nejdou přímočaře. Už jste někdy viděli, aby někdo přinesl nějakou geniální myšlenku nebo zlepšení, všichni hlasitě zatleskali, jak je to úžasné a že to všem pomůže a začali se tím řídit? Já to tedy nepamatuji. Naopak. Každá novinka je napřed strhána, znevěrohodněna, vysmána, často zarupána až do země, aby se za pár let objevila její pravdivost a její přínos pro nás, pro všechny. Takže ve světě to nechodí tak. Stejně jako si někteří myslí, že duchovní cesta je tu proto, abyste se měli dobře a abyste měli štěstí a tak dále. A někdy je to právě naopak. Vidíme, jak mnozí lidé, kteří jdou cestou ke světlu, jsou zkoušeni a atakováni zlem a všemožnými obtížemi. Takže tak zní odpověď. Nemohu soudit váš osobní případ. A i kdybych mohl, tak to neudělám, představte si. Protože bych se nechtěl zapojit do šiku těch, kteří se snaží o vlastní vůli manipulovat osud. Možná bych vám poradil jen tak mezi řádky. Ale nikdy ne ano nebo ne. Nebylo už tady vše ve virtuální podobě, jen se to zmotnilo? Z toho života si odnáším poznání. Jak dnes myslíš, tak budeš zítra žít. Děkuji za zamyšlení. Je to naprostá pravda i v tom, že ji vyslovuje člověk. A jako my lidé většinově nejsme schopni vidět celý rozměr reality. Ale považujeme za realitu to, co nám přináší naše smysly, naše vědomí, naše zkušenost, naše obrazotvornost, představivost. A tomu dáváme punc reality, často jediné. Ve skutečnosti realita jedince je tak široká, jak je jedinec široký sám. Samozřejmě, že se s vývojem duchovním rozšiřuje. A tak je to velmi vzdáleno někdy těm počátečním, velmi jednoduchým názorům a přístupům k tomu, co je a nebo není realita. Čili pokud bych se měl vyjádřit za sebe, tak v okamžiku prvního výdechu při tvorbě vesmíru a celé jeho periodě, vše to, co se udá, existuje, je to připraveno k vašemu vnímání, vaším zapojením dostává tento útvar čas, časovou dimenzi. Ve skutečnosti je to útvar bezčasový, který obsahuje vše naraz. Čili vše, co existuje, i všechny časy. Proto je možné vidět, co bude, nebo i co bylo. A proto bude možná za několik let v důsledku dalšího poznání a vývoje, například i fyziky, možno cestovat v čase, jak do minulosti, tak do budoucnosti. Kdyby to, co bylo, neexistovalo, není kam cestovat. Kdyby to, co bude, neexistovalo, není rovněž kam cestovat. Ale ono je. Když naleznete zázračný technický prostředek, jak to udělat, tak do té doby budou přicházet spontánní zkušenosti ducha, které toto dokazují. Jsou lidé, kteří vidí nejenom v tomto čase kamkoliv, ale vidí i v čase minulém i budoucím. Čili to je důkaz toho, že to existuje. Vy tady píšete, že se to zhmotnilo. Ono je to zhmotněno vše naraz. Není nic, co by nebylo, a nic, co bylo, a nic, co bude, je to vše naraz. Je to součást nekonečné existence trvání, která ve své duální, tedy dvojné podobě, obsahuje i to, co je časové, i to, co je omezeno rozměrem a tak dále. My lidé jsme první zvířátka, která mají trochu rozumu. A podle toho také často zatím dosáhneme ve svých úvahách v těchto problémech do určitých stupňů. Je před námi jen ta nejlepší budoucnost. Končíte jednu velkou periodu platonského roku a tato perioda přináší velikou naději v tom přicházejícím platonském jaru. Dokončujete periodu určitého způsobu vnímání, myšlení, zkoumání, vědeckého zkoumání a Ne, že by se změnila věda, ale změní se prostor, který budete ochotni ve svých, řekněme, vzryvech touhy po poznání akceptovat. Všechno to už je tady. Já nevím, třeba natočili jsme tady v univerzitě film A přece drží. A nebyli to zážádní výjimeční jedinci, byli to obyčejní lidé z lidu. A přesto předváděli efekty, které nejsou slučitelné se současným vědeckým poznáním a fyzikálním poznáním. Přesto tyto efekty nezanechaly nejmenší stopy na fyzikálním paradigmatu. A to je typické. Doba ještě nenazrála. Je to stejné jako s galvanem. Možná, že kdyby galvány pozoroval svoje žavý stehínka o 100 let dřív, nebo 200, nebo 500, tak bychom tu dneska nesvítili, protože by tomu nikdo nepřikládal žádný pozitivní či negativní význam. Takže to jenom na okraj. Čili filozofové, jako je Zezulka, a mezi které se počítám i já, máme jiný životní věm, jiný způsob uvažování, který je často mnohem vzdálen tomu, co je považováno za obvyklé. Asi to je nějaké okoločko navíc. Schopnost vidět průřezem času a prostoru je zcela samozřejmá vlastnost, která nakonec bude patřit vám všem. Takže tolik k tomu. Děkujete. A teď tedy ráda byste, abych se zmínil, co se děje s dušičkou zvířátka po smrti. Je možné, aby například duše pejska se přerodila do kočičky? No to pro něj musí být strašná představa pro takového řádného pejska. Ale jdeme dál. Můj kocourek má ten stejné vlastnosti, jako měla moje milovaná fenečka. Nepřestává mě to udivovat, tak mě nutí k přemýšlení. Jak to je? To víte, že může. Nevím, kolik z vás zažilo zkušenost, že váš milovaný tvoreček, který odešel, byl třeba jako z oka vypadlý tomu vašemu novému miláčkovi. A tak dále, a tak dále. Ale podívejte se na to jinak. Dneska často lidi nezajímá ani věda o přerozování, o osudu. A tak, proč by měla zajímat věda o zvířeti? Ještě těžším způsobem verifikovaná. Když kdysi, ještě v zdravých dobách v Tibetu, hledali své nástupce, tak to muselo být na 100%. Ti chlapci, kteří byli přivodeni, se vlastně naprosto spolehlivě vyjádřili, jestliže ty věci znají nebo neznají. Když tam byla shoda, tak se vědělo, že je to reinkarnace toho minulého vůdce. A byla to pravda. Nebylo to dokonce ani zjišťováno jasnovidně. Byla to naprosto praktická zkouška. A ty vaše příběhy o zvířátkách jsou vlastně také takovou praktickou zkouškou. Musíte na jednu stranu se uchránit před očekáváním. Tedy abyste za každou cenu prostě pozorovali ty věci tímto způsobem. Ale na druhou stranu, když budete objektivní, no, tak možná budete mít i příště co napsat ze svých zkušeností. Zkuste vymyslet, co je vlastně podobné například mezi těmi dvěma zvířátky, často třeba pejsek, kočička, tady u nás nejčastěji, že? Ale lidé tu pěstují i nejrůznější jiná zvířátka. Hady, pavouky, nevím, prostě cokoliv, ptáčky. Čili odpověď zní, ano, je to možné. Dokonce někdy i z karmických důvodů. Jestli ten pejsek proháněl tu kočičku až moc, No tak teďka je kočičkou a nějaký jiný pejsek, který se zde zrodí, jí bude prohánět, aby pochopil, že tedy to není správné. A na druhou stranu jsou krásné příklady, když vidíte, jak pejsek láskyplně přesouvá kačátko ve své mordičce, jak spolu jdou, pak si přes ní přehodí pacičku a leží tam spolu na zemi a jsou šťastní. A tak je to i třeba v této oblasti. Jestliže jaksi pejsek není závislý na lobu, tak by se docela dobře s tou kočičkou mohl potkat. A někdy se to stává. Někteří pejskové uzavírají přátelství s kočičkami a je to potom krásný pohled. No, pokud nepotřebují tu kočičku samozřejmě sežrat. Jsem zoufalá, zemřela dcera, bylo jí jen 32 let a je tu dvouletý syn. Bolest je veliká, veliká. Ano, je. Je veliká. Mě Zezulka vždycky radil, aby, když mi bude jakkoliv špatně, abych si vždycky uvědomil, že tu byli jiní, kteří prožívali často ještě větší potíže a utrpení a také ten život prostě museli naplnit, museli v něm obstát. Jsem dalek toho úplně něco radit, ale trochu mi to přece jen nedá. Jediná cesta z takových stavů je láska a hluboká lidskost. Na jedné straně tedy číhá ulpění na bolesti, na ztrátě. Člověk má tendenci se opouzřit kolem té události a není to dobře. Možná i proto, že můžeme vidět někdy v blízkosti truchlících jejich předmět truchlení. Ty, kteří je opustili, a oni truchlí také. Milují svoje blízké, ať tady, nebo tam. A i jim se těžko dívá na to, když je jí blízký, trpí a nenachází cestu. Ale moudrý osud to zařídil tak, že většinou nemůžou do toho svého milovaného člověka žďouchnout a říct mu, už je čas, změň to. Je to tak správně, protože ta cesta musí být u každého individuální a zcela svobodná. Ale smí to být cesta úniku. To znamená, když věřím v reinkarnaci například, tak abych tím pádem snížil majestát života, to je velmi jednoduché a laciné. Takže hodně štěstí, hodně síly a zkuste nacházet i to, co vám ten boží projekt, tedy boží svět, dál přináší. Jistě, že ti, kteří nás opustili, jsou nenahraditelní mnohdy. No. My starší máme většinou za sebou tedy ztrátu rodičů, dříve či později, anebo i významných lidí, našich učitelů, třeba, já bych to vzpomněl, Josefa Zezulky, který samozřejmě chybí, ale zároveň je třeba vnímat tu realitu také v tom neničení. Takže hodně štěstí. Má se člověk snažit za každých okolností o duchovní cestu? A co je to štěstí? Mužka jenom zlatá. Jistě. Hezká otázka, děkuji. Potíž je v tom, že tak, jak jsme ještě slabí a nemnoho vyspělí, si často vytváříme schémata, která potom začínají zasahovat do našich životů a někdy ne zcela právem. Takže celý náš život v jakékoliv rovině je vlastně cestou, vývojovou cestou, a v jisté fázi našeho pobytu v našem druhu, v tomto lidském druhu, zkušenosti již nabité dovolí jít cíleněji ve svých životech. Zpočátku jsme takový syrový. Všecko nás jakoby ohromuje. Pořád bychom jenom přijímali a nasávali zážitky, zkušenosti. Hodně bychom třeba cestovali, a v tom by byl náš smysl. Ale to je jenom parafráze, to je zkrátka, ale abyste si mysleli, když cestujete, že jste v tomto stupni. A pak byl byste hodně hmotní třeba. Měli byste jen jeden názor, který by byl naprosto skalní, bojovali byste za něj, třeba byste i ničili. Pak by přišla ta doba toho rozvoje, nakonec zmoudření. A pak přichází doba hledání. To je spíše tato doba, kdy ta lidská forma vytváří na podkladě i správných a velkých pravd, které byly lidstvu dány, obrovskou pestrost a chaos názorů, směrů a tak dále. Kdyby to nebylo, bylo by to špatně, protože z této houštiny musí nakonec vzejít logická a řekněme, troufnu si říct, až vědecká podoba názoru. Vědecká ne ve smyslu království rozumu. Vědecká ve smyslu úpornosti hledání pravdy všemi prostředky, ať už je to rozum nebo emocionální myšlení. V té době přichází doba, kdy skutečně můžete nastoupit duchovní cestu. Zpočátku to ale bohužel ještě bude mnohokrát daní té slabosti. Stanete se obětí různých sekt, názorů, smyslů i nesmyslů, částečných pravd. A pak budete postupně pokračovat, až ve svém srdci vytvoříte schopnost být samostatnými, ne ve smyslu, že sami sobě budete učitelem, ale samostatnými v řešení své cesty životem a duchovní cesty. To už je počátek, řekněmeš, toho lepšího stavu. Čili z tohoto pohledu, jak si aktivní duchovní cestu, řada stupňů té populace ještě nemůže nastoupit, ani by nechtěla. Zkuste někomu nutit nějaké duchovní názory a oblasti, byť jakkoliv pravdivé, vysměje se vám. Není ještě čas. Potřebuje ještě více zkušeností, více moudrosti, více lásky. No a když to nastane, tak se změní dosti zásadně váš, řekněme, další životní běh a vývoj. Teď mluvím o okamžiku, kdy jste opustili tu šedou zónu těch nejrůznějších názorů, sekt, egoistů, lidí a tak dále. A kdy to, co jste, je často ve stále větším souladu, a teď pozor na dogmata, s tím řádem božím. Právě proto jsou tak cení přinašeči, tedy Zezulka, Ježíš, Mojžíš, Abraham a starší, protože jejich přínos není zabarven lidstvím. Je to opačný postup, než je ten náš. My jdeme ze zdola nahoru, blížíme se k Bohu. Ti, kteří došli do vysokých stupňů, se musí občas vracet zpět, aby dali lidem, řekněme, pomoc, aby si tolik neškodili. No, prostě proto. Zbytečně. Kolik jen zla bylo vykonáno ve jménu filozofie duchovní, církví, sekt, kolik životů, kolik bolesti bylo vytvořeno. A jak málo kdy existovala diskuze a existovalo porovnání logické, existovalo hledání pravdy, kdy to nebyla myšlenka, že moje pravda je ta správná, jediná, a jestli má někdo jinou, tak mu dáme za ucho. Kdy tohle v dějinách nastalo? No v posledních tisíciletích téměř ne. V minulém období zlatého období platonského roku, ano, ale to už si nepamatujeme. To je 8000 let klidně nebo více. No, takže nemusíte všichni pracovat v aktivní duchovní cestě. Ale ve skutečnosti všichni jdete cestou, která vede k duchu. Ať už jste ty nejnižší nebo nejvíc bloudící, konáte zlo například, tak nakonec ten řád, kterému říkáme osud, děj, vás spolehlivě vším tím provede a způsobí vaši změnu. Takže v celku ani nezáleží na tom, co si v této chvíli myslíte. Záleží na tom, jaký je řád toho, v čem žijete a jak moc jste schopni nebo neschopni tento řád pochopit a vtělit do svých životních rozhodnutí. Co je to štěstí? Vedle mušek, které nám předvedl prvorepublikový film, je štěstí pro každého něčím jiným a stejně jako se jedná o stupně vývojové duchovní, tak souběžně s tím běží i vlastně změna vnímání tohoto štěstí jedincem. Opět zpočátku je štěstí vázáno na vlastní osobu, je tam hodně egoistického postupu a postupně se bytost vyrovnává do rovnováhy a tak nachází i své štěstí ve štěstí jiných a zároveň není fanatikem, protože i tyto podoby všechny jsou vlastně mylné. Bylo by to na dlouhé povídání, nad rámec toho dnešního zamyšlení. Co je a co není rovnováha a tak dále a tak dále. To je filozofie. Nakonec pochopíte, že to všechno je velmi jednoduché, že sám svět, příroda i vy si vlastně odpovídáte. Jenom to vždycky není vnímáno v reálném čase. Takže štěstí může být pro alkoholika najít láhev rumu. Promiňte. A pro duchovního najít vysoce vyspělého učitele. Jsou to rozdílná štěstí. První štěstí vede k destrukci bytosti, osudu, jater, orgánů a tak dále a zkrácení života. A ta druhá část vede k podpoření samotného smyslu našeho vtělení tak, aby bylo co nejsmysluplnější. Takže zase nebude žádná jedna odpověď. Mám velmi jednoduchý dotaz, takové mám rád. Proč chtějí tvorové žít a ne zemřít? No, to vám pěkně děkuju. To je velmi, velmi obtížná otázka. Za prvé, proč soudíte, že tomu tak je? Není to vždy pravda. Dneska máme výročí. Výročí jednoho tvora, který se jednoho dne vědomě polil hořlavinou a zapálil. Tento tvor, jistě tato bytost, měla pro sebe tento čin zdůvodněn a ten důvod ostatně byl nakonec ověřen i dalším časem, protože dodnes tu s námi tento čin je a svým způsobem ovlivňuje i současnost našeho společenského vědomí a řádu. Jsou tu jiné příběhy. Někteří tvorové žijí celý život v párovém uspořádání. A zemřel jeden, zanedlouho zemře druhý. Platí to i pro naše páry lidské. Často se stává, že odejde-li jeden partner, zanedlouho odchází i druhý. A to bez jakéhokoliv násilného kontextu. Jsou to i příběhy jiné. Vztah k životu a smrti je v různých stupních duchovního stavu opět rozdílný. A je to nebezpečí, proto je to těžká otázka. Když se podíváme na některé zkušenosti, které máme u vysoce rozvinutých osobností, mohlo by se stát jejich příklad důvodem, aby u velmi nerozvinutých osobností, primitivních, docházelo k jakémusi pokusu napodobování a vlastně zlu. Dobře, naznačím jeden z příběhů. Existuje duchovní, který vystavil obrovský klášter, a opravdu obrovský, nebudu vám jej popisovat, nechci ho ani jmenovat. Je ve svazku s ženou, která je rovněž duchovní. Jednoho dne ta žena s ním promluví, svěří se mu a sdělí mu, že přišel její čas a že vědomě odejde, nikoliv ovšem sebevraždou. V těchto stupních je lidské konání vedeno jinými možnostmi a jinou boží láskou. Muž souhlasí, ona usadne a odejde. A nebo teď mi přišel, promiňte mi, ještě můj oblíbený příběh. Je babička, která je nemocná, odchází, nebo snad ani není nemocná, prostě je ve stavu malých životních sil. Je kolem ní rodina, někdo ji drží za ruku a ona řekne, no víte děti, tak já už musím jít. Usměje se a zemře. Tady to asi není chtěný odchod, protože ona jen ví, že už je čas. No a tak odejde tímto způsobem. Možná blíž tomuto je jiná babička z Moravy, která dosáhne svých x-tých narozenin. Při oslavě řekne, víte děti, mě už to tady nebaví. No a druhý den tedy zemře. Jistě čistá náhoda, já vím. No, tak trochu to s tím souvisí. Takže přemýšlejte, hledejte. Jsou lidé, kteří možná žijí staletí. Upadají do stavu, které jsou stavy zvláštního tělesného chodu. No, uvidíme. I my musíme jít častokrát na místa, kam bychom raději nechodili, a tu práci za nás nikdo neudělá. Otazníčky. Je to staré myšlení? Zase není úplně jasná odpověď, a někdy ano, někdy ne. Žádná práce nemá punc negativity, to my ve snaze podpořit své ego jsme si vytvořili určité společenské uzance. Jsem třeba velmi vzdělaný? Akademik? A tady je popelář. Možná nevzdělaný. Možná i vzdělaný, protože i u nás popeláři byli často velmi vzdělaní. Dokonce někdy víc než ti mimo kukavozy. A teď se zamýšlím nad tím, co mě vede k tomu, abych ve svém vnitřním prostoru zvýšil své vlastní hodnocení nad tím člověkem. On má stejnou cenu jako já, je to člověk a možná, že jeho IQ nebude úplně nejvyšší. Ale místo, abych na něj myslel s láskou, tak se někdy stává, že se začínám povyšovat. Místo, abych na něj myslel s láskou v jeho možnostech, tak někdy je to, však víte. Jsou to různé společenské žebříčky, různé způsoby hodnocení vašich bod, hodinek či čehokoliv dalšího. A jestli něco děláte tak, nebo tak. Ve skutečnosti je to jediná cena. Každá bytost je Boží stvoření. A máte tu nejvyšší hodnotu, protože je to zázrak. A jako celek se naplňuje každá ta buňka toho těla života. Není žádných nižších nebo vyšších. Ostatně bez těch popelářů by nám to bylo dost krušné. Představuji, jak tady ulice před centrem je vyslána papír, jak do víčím ještě. A nebylo by to příjemné. Nebo jiný bratr, který čistí stoku, kde tečou ty hovínka a je tam ten metan a tak dále. A on vlastně dělá něco, na čem teprve potom může stát ta společnost a ten rozvoj toho města a tak dále. Jinak by to skončilo velmi špatně. No takže staré myšlení. Do určité míry ano. Je to i o tom, protože ta daleko primitivnější myšlenka vede k omezení vlastního ega na sebe a ta nová doba je jiná. Přináší větší sounáležitost, větší lidskost, větší schopnost pochopení a to je to, dovolím si prorokovat, co vás bude čekat v postupných krocích, tak, jak se ta společnost bude rozvírat a otevírat. Pod novým vlivem. Toto je ten nový vliv. A tak ta vzájemná řevnivost těch stavů společenských bude postupně měněna. Seš držitel Nobelovy ceny? No, je to úžasné. A i ten, který na opačném konci, bude rád, že ji máš a nebudete vnímat jako něco, co je mimo jeho svět. Ano, je to tvůj bratr, který dosáhnul této úžasné věci třeba. No. Děkujete za působení, děkuji, že se díváte a tak ano, všem všechno dobré. Děkuji. A jdeme dál. Máme ještě chviličku. Jsou rostliny skutečně individuality samostatné bytosti? Když jednu rozdělím, nařízkuji, tak z nich mám 10 nebo 100 dalších. Totéž jde i u některých živočichů. Nemají skupinovou duši? Jak to, že reagují na podněty jako celek? To je velké rozšíření otázky. Nejsou to jenom rostliny, které reagují na podněty jako celek. Jsou to i živočichové. To je nám bližší než svět rostlin. Když se podíváte třeba na příběh z počátku minulého století, kdy v okrsku jedné malé říčky, která se nazývá Tunguska, se najednou pozoruje zvláštní děj. Zvířata z této oblasti hromadně odcházejí. Je to nápadné. Odcházejí i lidé díky jejím duchovním, kteří je varují, aby odešli. Zůstane jen několik málo jedinců. Pak přijde něco, co je nepředstavitelné. Výbuch z oblohy, který zničí rozsáhlé území. V té době ještě nepoznané množství energie. Teprve později, za desítky let, člověk v novodobé historii stvoří atomovou zbraň, která se blíží tomu, co bylo pozorováno na Tungusce, jen s tím rozdílem, že tento výbuch byl extrémně silný. Bylo také skupinové vědomí. Jak to, že ti tvorové sobě, nebo kdo to tam byl, se vydali z tohoto epicentra pryč? U rostlin je to stejné. Oni, na rozdíl od zvířete, nemají tu svobodu pohybu příliš velkou, nebo spíš nemají žádnou. A tak musí reagovat na svém místě a ve svém životě se například podporovat jako stromy, to se donedávno nevědělo. A vlastně ta vize toho avatara, která říká, že celý svět rostlinný je vlastně jakoby propojen, je zcela správná. A nejenom rostlinný. Později poznáme, že celý život, i když mezi námi nevedou žádné dráty, je propojen. V tomto poznání se vám často nebude žít snadno. Dokonce někdy velmi chmurně. Když se budete dívat na to, jak člověk zachází s jinými patry života, bez jediného uzardění, ničí, mučí, zabíjí, bere životy prostor, protože vidí jen sebe a nic jiného. A kdybyste jen na chvíli dokázali svým vědomím se stát těmi obětmi, nebo o nich přemýšlet, mnohem vás poučí. Mnozí z těch tvorů nemají reálnou šanci vzdorovat. A tak člověk má několik zvířat, kterých se bojí, protože by mohl být vážně napaden, sežrán, zabit. Ale tam, kde se nebojí, jedná jak z řetězu utržen. I tam, kde se bojí samozřejmě, no tak od čeho máme pušky a podobná zařízení. Vemte si, že jste nějaký kytovec. Žijete si svobodně v moři, někde se rozmnožíte třeba dole, u konce Ameriky, nebo kde. A pak si plujete v tom moři až do okamžiku, kdy se potkáte s lodí. Na té lodi mají třeba člun a na něm harpunu. A tak vám do vašeho těla, které doposud nemuselo cítit bolest z těchto důvodů, vyjma šarvát jako samice, střelí harpunu s hákem, což je jistě bolestivé, takže to projde svrchní částí tuku, jinak by to nedrželo. který není tolik inervován. No a vy začínáte prchat, taháte za sebou tento člun, až se unavíte, nakonec vás lépe svážou, vytáhnou na nějakou plošinu někam či podobně a tam vás rozřežou. Obávám se, že někdy i zaživa. Kdo ví, člověku by to bylo podobné. A to jen proto, aby uškvařili z vašeho těla tuk do lamp, anebo případně, aby získali onen zvláštní tuk z vaší lebky, anebo dokonce ambru, onu bájnou vonou látku. Ale si představte, jak to žijete. Je to jako, když člověk žije a přijde válka. Jste svobodní, žijete si podle svých představ více méně a najednou jste vystaveni neodvratnému ději, který vám utrhne ruku nebo hlavu nebo znepříjemní život dokonce dalšího vzdáleného úmrtí. Těchto příběhů ale u lidí je daleko méně než u zvířat. Zvířat to jsou miliardy. U lidí nikoliv, to bychom tu neměli těch 8 miliard lidí, kdyby tomu tak bylo. Ale byl bych rád, kdybyste se pokusili aspoň někdy vžít do pozice toho tvora. To byste ale nesměli věřit, že je méně cenný, že nemyslí, že nemá paměť, že nemůže cítit nějaké pocity, jako řekněme smutek, bolest, ukřivdění a tak dále a tak dále. Váš pejsek má inteligenci možná 3letého dítěte. A některý možná větší než majitel. Kdo ví? A to není málo. Řada tvorů má vlastně svůj vlastní způsob. Dokonce by se dalo říct, že jejich životní projev je někdy velmi moudrý. Ale to poznáte teprve tehdy, když alespoň na chvíli se hluboce přiblížíte. Ne, že byste museli být psem, to v žádném případě, nebo kočičkou, nebo jiným zvířetem. Ale jedním z vašich duchovních úkolů je také nacházet se s vašimi bratry sounáležitost, abyste je lépe pochopili, a to proto, abyste je mohli lépe chránit a tím vlastně chránit i sebe. Nejde o to jen změřit, jak dlouho mají ocasní ploutev a kolik váží. To je sice jistě strašně důležité. Ale možná, že tu v tom přístupu k té přírodě chybí i ta schopnost sjednocování. To není to. To není ta věc. To je váš bratr. Když vidím jako vegetarián plné pulty kusů těl, je to nikoliv věc nějakého mého fanatismu. Je to věc jistého pochopení, které v tom okamžiku mám. A věru, že bych toto pochopení nikomu nechtěl nutit, protože všechno má svůj čas. Možná, že za 20 let nebo 50 let bude stejně normální jíst maso, jako je dnes nenormální maso nejíst. Vždycky si uvědomte, že plamení propagátoři a zastánci nějaké myšlenky často už za pár let nemají co obhajovat. Paradigma se zcela obrátilo. A všechno je jinak. Takže dejme čas tomu světu. Uvidíme. Uvidíme. A teď je podstata vaší otázky. Aby vzniklo nové tělo, opět tu musí být vždy duální možnosti a postupy. Vedle rozmnožení skrze buňku a opylení té buňky, nebo samoopylení té buňky, čili jsou tu dvě entity, dva fakty, typicky vajíčko, spermie, nebo pil a tak dále. Musí existovat i druhá strana, která, jak vy říkáte, řízkování nebo podobně. Když ve vašem těle dojde ke spojení zárodečních buněk, tak jsou to buňky vašeho těla. Jste to vy. Ať jste to vy, spermie, nebo vajíčko. A v okamžiku vývoje se z těchto buněk tvoří další hmotný subjekt, který po narození je vnímán jako samostatný. To je ten jeden způsob. Pak je to ten druhý, kdy se vlastně zreplikuje tento proces třeba tím, že odříznete větvičku a zasadíte, nebo že tuto větvičku naroubujete do jiného jsem a ona splyne s jeho pletivem, s jeho systémem výživy a tak dále. Největší organismy na světě, pokud vím, a nejsem si úplně jist, ale myslím si, že ano, jsou rostliny. Existují rostliny, keřovité rostliny, které zaujímají obrovskou plochu. A pokud nejsou odděleny do samostatnosti, je to jeden organismus. I v případě těchto, řekněme, procesů můžeme vidět určitý způsob diferenciace, který nemusí být až tak oddělený, jak si představujete. Když se podíváme na jinou vlastnost přírody, což jsem mnohokrát zmínil, tedy schopnost předávat zkušenost jedinců mezi sebou navzájem, klasický případ omývání plodů opičím druhem, který byl zaznamenán, vědecky pozorován a později se rozšíří na celý svět, tedy i mimo populace na tom ostrově, aniž by tam byl jakýkoliv kontakt, který by toto vysvětloval. Čili neměli žádný způsob genetickým nebo jiným, jak si tuto informaci sdělit, a přesto ostatní příslušníci stejného druhu tuto informaci vezmou. Jsou tu i v minulosti konané pokusy, například na krysách, kdy se vytvoří bludiště, které souvisí s potravou, krysa je odměna a tak dále, a měří se čas, za který ta krysa dojde k cíli. Zjistilo se, že pokud ta krysa ten cíl najde, tak se samozřejmě naučí a zrychlí tedy ten proces, zkrátí ho. To, co bylo ale úžasné, bylo to, že obdobné pokusy konané na druhé zeměkouli, části zeměkoule, prý přinášely okamžité zrychlení i u jedinců stejného druhu bez té zkušenosti. Čili jakési společné vědomí. I my lidé, všichni, máme určitý stupeň jakéhosi společného všelidského vědomí druhového. A to je ještě rozsortírováno do různých stupňů. Máte společenské vědomí místa, regionální, vyšší až po celoplanetární. Ostatně podobno je to i u těch rostlin. Tady vlastně se ptáte na to já jsem, tedy na to sebeuvědomění. Sebeuvědomění jako oddělené bytosti, která zde je zcela identická, samostatná, tedy já člověk, já ten, já jiný. No, takže i tady v této oblasti zkuste přemýšlet, nad možnostmi této fáze sebeuvědomění. No a to je pro dnešek tedy už všechno. Děkuji vám za pozornost. Těším se na další setkávání v průběhu tohoto roku. Teď bych vám ještě rád řekl některé další aktivity, které máme. Takže pondělí to už máme za sebou. Bude tu ještě náš společný duchovní obřad ve 20 hodin zde na Biovidu. No a pak další přednáška bude v Ostravě 21. v kulturním domě Akord od 14.45. Je to náměstí Slovenského národního povstání, čili Ostrava 21. dům Akord 14.45. A hned v neděli potom se setkáme v Brně 22. a tady se mění místo pořádání přednášky. Už jsme zde byli, je to kulturní dům Omega na Musilově ulici. A je to o 14.45 rovněž. No a pak už nás čeká 27. od 17 hodin zde v Praze přednáška naživo, tedy ne online, ale přednáška pro veřejnost. No a to je zatím všechno. Těším se na vás, mějte se krásně a držme si palce. Naschledanou.